dad, ni yn dyfoli di bore yma. Ni yn cyfri ein bydithio ni bore yma. A sylwi bod nhw fel glyth y bore. Yr holl bendithion ti'n rhoi i ni. Ni yn diolch i ti ac yn codi ein cam fel mawl i ti bore yma. Ni'n diolch i ti o Dduw bod ein gobeth ni yn llifo allan ohono ti. Y Dduw trygwyddol, y Dduw sydd wedi trechu'n marwolaeth. Ni'n diolch i ti bod ein nerth ni yn dod ohono ti. A ni yn codi gwyneth i dofal di nawr, a gwyddio ni ddi yn profi dy nerth di a dy gynhaliaeth di yn ei phrofedigaeth di. Ni'n diolch i ti o Dduw bore yma ac yn dyfoli di bore yma am ein diwylliant ni, am ein hiaith ni, am ein core ni, ein beirdd ni, ein awduron ni, am ein dansio gwerin, hyd yn oed o dad, am ein cerdd dant. Ni yn dyfoli di y bore yma. A helpa ni o dad i troi ein llyged ni ata ti. I ni edrych ar Iesu. I ni rhoi Iesu yng nghanol ein bywydau ni, yng nghanol ein dathliadau ni, yng nghanol ein gobeth ni o dad.
Oh, darlleniad heddi o Joel penod 2 adnodau 23 i 32. Dathlwch eithau, bobl Seion, mwynhewch beth mae Dyw wedi wneud. Mae wedi rhoi'r glaw cynnar i chi ar yr adeg iawn, rhoi'r glaw cynnar yn yr hydref, a'r glaw diweddar yn y gwanwyn fel o'r blaen. Bydd y llawr ddyrnu yn orlawn o ud, a'r cafnau yn gorlifo o sydd grawnwyn ac olew o lewydd. Byddai'n rhoi popeth wnaethoch chi ei golli yn ôl i chi, popeth wnaeth y locustiaid ei fwyta, y fyddin fawr nes i ei anfon yn eich erbyn chi. Bydd gyda chi fwy na digon i'w fwyta. Byddwch yn mol i'r arglwydd eich Dyw, sydd wedi gwneud pethau mor wych ar eich ran chi. Bydd fy mhobl byth eto'n cael eu cywilyddio. Israel, byddwn gwybod fy mod i gyda ti, ac mae fi ydy'r arglwydd dy Dyw, yr unig Dyw sy'n bod. Bydd fy mhobl byth eto'n cael eu cywilyddio. Ar ôl hynny, byddai'n tywallt fy ysbryd ar y bobl i gyd. Bydd eich meibion a'ch merched yn ffrwydo. Bydd pobl hun yn cael breuddwydion, a dynion ifanc yn cael gweledigaethau. Byddai hyd yn oed yn tywallt fy ysbryd ar y gweision a'r morynion. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd yn yr awyr ac ar y ddaear. Gwaed a thân a cholofnau o fwg. Bydd yr hael yn troi'n dywyll, a'r lleuad yn mynd yn goch fel gwaed. Cyn i'r diwrnod mawr a dychrynllyd yna dod, sef dydd barn yr arglwydd. Bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Fel mae'r arglwydd wedi ei addo, ar fynydd Seon, sef Jerusalem, bydd rai yn ddianc. Bydd rai o'r pobl yn goroesi, pobl wedi galw gan yr arglwydd. Gweddion. O dad, diolch i ti. Rwy ti mor dda, mor sanctaidd, mor braslon a caredig ato ni. A diolch i ti am y gwirionedd yna, bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei achub. Dwi wedi diolch i ti gymaint, mae ti yw y Dyw sy'n achub. A mae'r gyda ni'r ffraint ti gallu daddoli di bore yma. Dwi'n gweddio dros yr rai sydd ddim yn cael y ffraint yna, neu sy'n rhoi bywydau nhw mewn perygl. O wneud hwnna dros y byd. Wedi o bod ti'n unerthu nhw ac yn ein cadw nhw. Diolch i ti dad bod ti yn cadw ac yn cynnal ni ac yn darparu mor hael ato ni. Dyna ni wedi gweld dy ffydlondeb di ar hyd y flwyddyn diwetha a ti hwnt i hwnna. Ac dyna ni'n gweddio bod ti'n parhau darparu ar ein cyfer ni ac yn rhoi gorffwys da i ni dros haf. Ac yn darparu ar gyfer ni ac yn bendithio pob un ohono ni. A fi'n gweddio dros y rai sydd ddim yma hefyd, oherwydd gwyliau neu oherwydd salwch neu oherwydd bod nhw'n gaeth i'w cartref. Fi'n cyflwyno gwirethu ti yn eich eto hefyd. Gweddio bod ti yn nesau at i hi yn y cyfnod anodd yma. A bod ti'n closio at i yn ei unigrwydd. A diolch i ti am ffydlondeb gwyn dros y blynyddoedd ac am yr dylanwad mae wedi cael ar hynny yma yn enw Ebenezer ac y ffordd ti wedi gweithio trwy fywydau. Dad, yn gweithio dros pob un sydd yn dioddau dros y byd heddi, dros y rai sy'n teimlo'n fregus, dros y rai sydd angen heddwch, dros y rai sydd yn llwgu, dyn ni'n gweddio bod ti'n dod â cyfiawnder, ond yn y cyfanser, wneud i glosio ato nhw, a wneud i weithio trwy'r eglwysi lleol i ddangos dy gariad ato nhw. Dad, bendithio roed fa, diolch i ti am dy air ac wneud i siarad i ni trwy be mae Alan gyda i rannu iddo ni heddi. Wneud i roi clustiau agored i ni. A wneud i helpu ni i ddilyn di yn fwy ffydlon pob cam o'r ffordd. Helpa ni i ddod â clod a gogoniant i dy enw di pob dydd o'n oes. Yn enw Iesu Grist. Amen. Thank you.
dad. It's a good ddiog geiriau na ni newydd ganu nawr. Diolch I ti bod ti wedi dod i'r tywyllwch yn oleini i'r byd. A wrth I ni randar dair di, wrth I Alan agor y gair dyn ni. Dyna yw ein gweddi ni, a bydd ni'n gweld mwy o harddwch dy wedd wrth I ni fyfyrio ar dair di. Datgyddiad y hun I ni nawr o arglwydd Iesu. A boed y cyffyrddiad hynny gyda ti yn fodd I trawsnewid ein calonau ni. Modd I trawsnewid ein bywydau ni o dad. Amen.
Diolch fawr cyfnod am yn harwain ni. A diolch I Carys a Rachel am arwain yr addoliad. Lot o bobl I ffwrdd, lot o bobl wedi ymddiheuro. Mae'n ddiwedd tymor mewn ffordd, ond cofiwch bod Ebenezer yn parhau addoli unwaith y Sul ym mis Awst. Byddai'n cymryd hoi, 40 Sul fi o flwyddyn yn dod I ben heddiw yma, a wedyn byddai'n cael hoi am chydig. Ac ar ddiwedd y cyfnod, diolch i bawb am eu cefnogaeth a'u gweddia a'u gwaith mewn amrywiol ffyrdd. Mae di bod yn flwyddyn anarferol, fel y ddwy flynedd cynt. Di pesa ddim wedi ailgydio fel oddan nhw, ond fyddan ni'n dod nôl pawb ym mis Medi, yn barod ar gyfer cychwyn o'r newydd ac ymegmio a cynnal gweithgaredda er gogoniant I Iesu Grist. Felly diolch I bawb ohonach chi sydd wedi cefnogi llondeb eich gweddi eich gwaith yn ystod y tymor dwytha. Mae Tudur wedi sôn gan a fod yn cyhoeddi llongyfarchiadau gor Caerdydd. Da ni'n mynd I gael ei wnawn tenor rwan gan un o'r bynigwyr. Sy'n lesa o'r achon fyddai ddim yn bresennol. Ond mae'n hyfryd. Pawb wedi cael hwyl yn yr Eisteddfod. A bob dymuniad da I bawb fydd yn gweithio trwy'r Isaws. A phob dymuniadau I bawb fydd ar ei gwyliau yn ystod mis Awst. Gobeithio gewch chi gyfnod iach a da. Rwan ta, dwi wedi gwneud pedair tair pregeth ar y proffwydi bach. A y pedwerydd ar ola dwi wedi ddewis yn y gyfres bach yma ydy Joel. A bob tro dwi'n clywed yr enw Joel, dwi'n meddwl am Billy Joel, dwi'n meddwl? Y canwr soul Americanaidd. Mae rhywbeth, mae'n enw reit hip, er I fod o'n enw sydd yn mynd yn ôl dros fwy nag un milenniwm. A jyst syniad cyflym, da ni'n mynd I drafod y bore yma, o lyfr y proffwyd Joel, tair penod, 73 adnod ydy o'i gyd. Felly, ar ôl yr oedfa, ewch adra, a dros ddisgled o de neu paned o goffi, darllenwch y 73 adnod I weld cyd-destun be wedwi wedi iagor I chi y bore yma. Chydig bach o gefndir, a mae fyr iawn. Di ysgolheigion yn gwybod nesaf peth I ddim am y proffwyd Joel. Dyna di cefndir y llyfr. Enw ystyr y gair Joel ydy Iawe sydd Dduw. A pan dach chi'n gweld yr enw El mewn gair Hebraeg, mae'n sôn am Elohim fel Beth El, Ti Dduw. Lot o enwau Hebraeg efo'r elfen El yn yfo. A rhan fwyaf amser mae'n cyfeirio at Dduw Jehova, at Elohim, yr unig wir a bywiol Dduw. A peth arall da ni'n gwybod ydy enw I dad, sef Pethuel. Felly Joel a Pethuel ydy'r dyn da ni yn darllan I waith. Yn y gwreiddiol, yn yr Hebraeg, mae o'r ffurf barddoniaeth. Ac felly, o'r reidrwydd, da ni'n colli pethau a hyd yn oed yn camddeall pethau oherwydd na barddoniaeth ydy o'n yr Hebraeg. Da chi'n gwybod pa mor anodd wedi cyfeithi barddoniaeth. Dydy o ddim yn beth swydd o gwbl. Ac yn aml iawn, y cyfan da chi'n gallu neud ydy awgrymu'r ystyr, a dyna mae'r cyfeithwyr yn ceisio I wneud mewn rhai darnau fwy blodeuog na'i gilydd. Mae yna awgrymiadau yn y 73 adnodau I fod o'n offeiriad yn y deml, fel oedd y proffwyd Jeremia ac Ezekiel. Mi oedd ganddo fod i'r ddiddordeb mewn addoliad fel Hagai a Sechariah. A mae rhai pobl yn iawlw, yn enwedig yn y traddodiad i ddewig, yn broffwyd y deml. Oherwydd bod ganddo fo swydd o fewn i grefydd Israel. Hefyd oedd ganddo fo ddiddordeb mewn amaethyddiaeth, ond bod ydych chi'n meddwl yn ôl dwy, dair milenia, wel amaethyddiaeth oedd lot fawr o busnes ynddo. Oedd bywydau rhan fwyaf o bobl yn seiliedig ar tyfu byd amaethyddol, prynu a gwerthu a chynnal eu teuluoedd. Felly mae hwnna'n rhywbeth sydd yn dod i mewn yn amlwg i lyfr Joel. Mae yna lot o ysgolheigion wedi trafod pryd ysgrifennwyd y llyfr, a tydyn nhw ddim yn gwybod mewn rhai, mewn gwirionedd. Mae'r rhai yn deud fod wedi cael ei sgwennu 400 cyn Christ, gan fod bywyd cenedlaethol yn troi o amgylch Jerusalem a'r deml, oedd nhw wedi dod nôl o Babylon, y deml yn cael ei ailadeiladu, ac yna bod Joel. Ond mae'r rhai eraill yn deud, falla, i fod yn ôl yn y 9fed canrif cyn Christ. So mae yna 500 o flynyddoedd yn barn yr ysgolheigion pryd ysgrifennwyd y llyfr. Ond y peth pwysig i ni ydy na gair Duw ydy llyfr Joel. Bod o wedi llefaru a wedi siarad hefo'r bobl yn y milenia, yn y mileniwm cyn gen Iesu Grist. Ac fel gair Duw i fod o'n dal i siarad hefo ni heddiw yma yn 2022. Mae gair Duw yn fyw ac rymus llymach na'r un cleddyf dau finiog. Be dwi'n mynd i wneud ydy jyst tynnu dau beth allan o'r llyfr. Er mwyn i ni gael canolbwyntio'n meddyliau am chydig funudau. Y peth cyntaf ydy y syniad o edifeirwch sydd ynddo fo. Ac yna'r ail ydy'r broffwydoliaeth darllenwyd gan Carys y bydda'r ysbryd glân yn dod mewn grym rhyw diwrnod. Mae y llyfr yn agor hefo darlun dychrynllyd o bla o logistiau. A mi oedd hwn yn rhywbeth eithriadol o frawchus i bobl yn yr hen ddyd. Oherwydd nid bob yn un a dau neu ddeg a chant o logistiaid yn dod. Ond oedden nhw'n atgen hedlu mor gyflym fel bod nhw'n gallu difa cynhyaf person yn llwyr ac yn gyfan gwbl. Maen nhw'n bita unrhyw beth a phob peth logistiaid. A mae Joel yn rhoi darlun o'r logistiaid mae'n dod fel byddin yn ymosod ar y bobl. Mae byddin fawr bwerus yn ymosod ar y wlad. Gormod ohonyn nhw i'w cyfri. Mae ganddyn nhw ddannedd fel llew neu lewes yn rhwygo'r ysglyfaeth. Maen nhw wedi dinistrio'r coed gwynwyr a does dim ar ôl o'r coed ffigus. Maen nhw wedi rhwygo'r rhisgyl i ffwrdd a gadael y canghennau'n wynion. Felly oedd y plal o cistiaid yn dod ac yn bita y ffrwytha, y dail, y coed, rhisgyl y coed. Ac oedd nhw fel cymylau duon yn rheibio bwyd a chynhaliaeth pobl Israel. A mae Joel ar y dechrau'n gofyn i'r bobl i wrando ar ei neges ac i'w drosglwyddo i'r cenedlaethau oedd i ddod. Mi oedd y locistiaid oedd nhw'n cofio wedi ymosod ar yr aif a hanes y pla locistiaid yn y fan honno. Ond nawr roedd pobl Israel yn anffyddlon i Dduw. Ac roedd Joel yn gweld y locistiaid yma fel barn Dduw ar anffyddlondeb y bobl. Ac yna mi oedd o'n galw arnyn nhw i edifarhau. Mi oedd o'n ymdeimlo ac yn emosiynol iawn am y sefyllfa. A dyma fo'n gofyn am help yr arglwydd Dduw. A mae'n galw ar y bobl i edifarhau. Cynnar i'r adnodau nesaf deuddeg oes, ond dyma'r neges yr arglwydd, dydy hi ddim yn rhy hwyr, trowch yn ôl ata i o ddifri, Ewch heb fwy, trowch atai, ymprydio di hwnna, ewch heb fwy. Trowch atai yn eich dagrau a galaru am eich ymddygiau. Rhwygwch eich calonau yn lle dim ond rhwygo'ch dillad. Trowch yn ôl at yr adlwyd eich diw. Mae e'n mor garedig a swigaro, mor am yn edgar ac yn anbygoel o hael a ddim yn hoffi cosbi. Felly mae Joel, mae Dyw drwy Joel galw ar bobl Israel i droi yn ôl at yr arglwydd. Oedden nhw wedi bod yn anffyddlon, oedden nhw wedi colli golwg ar Dyw. A mi oedd Dyw yn dweud, trowch yn ôl, dowch yn ôl ata fi. A mi oedd Joel am i'r edifurwch fod o ddifri, o wylod calon. Sylwch ar y geiriau, rhwygwch eich calonau. Wedi fynd yn ôl? O na, dan. Rhwygwch eich calonau. Yn lle dim ond rhwygo'ch dillad. Yr arfer oedd, pan oeddech chi'n galaru neu yn edifarhau, oeddech chi, na i ddim gwneud esiampl i chi, ond hwn yn gris newydd, ond oedden nhw'n rhwygo'i dillad i ffwrdd mewn galar lle. A wedyn oeddwn yn gwisgo sach liain, llian ar gyfer sachau bwyd a lludw am eu penna. Ond o Joel yn dweud, pidiwch eich gwneud rhywbeth allanol. Gadewch chi hyn newid eich calonna chi. Nid yn allanol mae Dyw yn gofyn i chi edifarhau, ond yn eich calonnau ac yn eich eneidia. Fel bod edifeirwch, repentance, edifeirwch yn ddilys ac nid yn ffug. Yr yma crefydd yn gallu bod yn rhywbeth allanol, dydy. Rhywbeth da ni'n neud, defodau, patrymau, mynychu cyfarfodydd. Ond be mae Dyw eisiau, dy'n calonau ni bob dydd, bob awr o bob dydd. Edifeirwch ydy, pan da ni'n sylweddoli gerbron Dyw, bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le, bod ni wedi troseddu, a bod ni yn teimlo yn anghyffyrddus ac yn euog ynglyn â hynny, bod ni isio ymddiheuro i Dyw ac hefyd am newid yn ffordd o fyw. Felly, wrth edifarhau, edifarhau o flaen Dyw da ni. A mae hwn yn rhywbeth pwysig. Yn hanes Joel, mi oedd barn Dyw yn cael ei ddangos drwy locustiaid yma. Ac mi oedd Dyw yn dweud, wel, os fyddwch chi'n ifydd ac yn troi yn ôl ata i, mi fydd bywyd yn well. Ond ers i'r arglwydd Iesu ddod, da ni yn dal i syrthio methu a pechu, a mae glanhad yn dod drwy Iesu a groes a'r aberth, ond da ni'n dod yn berffaith yn ymddygiad ac yn y calon ac yn y meddyliad. A mewn ffordd mae'r bywyd Cristnogol yn edifarhau cyson, oherwydd da ni ddim yn berffaith. Mae pobl, dwi wedi clywed pobl yn deitha ni, dwi ddim digon da i fod yn Gristion. Ac os yna dyna maen nhw wedi dweud, maen nhw wedi camddallt y peth. Oherwydd os yna neb ohona ni yn digon da i fod yn Gristion ac i gael yn derbyn gan Dduw. Y ffordd da ni yn cael yn derbyn gan Dduw ydy drwy aberth Iesu Grist ar y groes, a bod ni'n cael yn glanhau a cael yn ystyried ymlaen ger bron Dduw. Ond wrth i ni fyw yn bywydau, da ni'n dal i wneud camgymeriadau. Byrbwyll, deud pethau cas, deud pethau anaddas, meddwl pethau anaddas i bobl Iesu Grist. Da chi'n bod peidio gwneud pethau da y dyla ni. A mae rhaid i ni ddod yn gyson at yr arglwydd a deud, arglwydd, dwi'n edifarhau eto ger gyfron di ac yn pwyso ar aberth Iesu. Dyma pan bod y cymun yn bwysig i ni ar y daith ynde. Cos bob tro da ni'n dod at y cymun, da ni'n cael cyfle i edifarhau a deud arglwydd, dwi'n dibynnu ar dy gariad yn Iesu Grist. Pan o'n i'n fach, y mam yn deud, oedd e chdi rioed yn fach, pan o'n i'n llai, o'n i'n hel hen geiniogga. Carys, Sioned, a felly treio hwnna chi. Siwr y ddau yna chi'n cynnal yn yr eitiol. Pan o'n i'n cael pres coca, o'n i'n cael y chwech uniog yma. Ni am falle geiniog gan yn hand. A nes i ddechrau casglu hen ddarnau o'i genioga. Gynnau nhw o hyd ffyrling, dimba, cheiniog, darn tri cheiniog, chwe cheiniog, swll, deuddag cheiniog. Pidiwch yn meddwl na cant cheiniog oedd mewn bit. Oedd o ddim mor syml â hynny. Sawl cheiniog oedd mewn bit? 240 o genioga mewn pint. Chi'n bod yr peth Ewropeaidd, mae ydych chi'n bod desymaleiddio, mae'n isyml i ni dydy. Bisio ni'n mynd ôl at y bethau yna, dwi'n mynd dal yn gwynt, dwi'n mynd dal yn gwynt, efo ni, sa waith. Ond oedd angen llnau y darna pres yma. Ac o'n i wedi gweld ar Blue Peter y ffordd i llnau nhw. Sauce brown. HP sauce. A be oedd chi'n neud oedd cael ceiniog oedd wedi mynd yn fudur a'i socian chi dros nos mewn HP sauce. A'r bore wedyn oedd chi'n mynd ac yn sychu a'i golchi a'i sychu hi. Ac oedd hi fel ceiniog newydd. Triwch o. Triwch o. Oedd o'n cael ei lanhau gan yr HP sauce. Yw gymega, dwi'n di bita HP sauce ers hynny, da chi gwybod? Os di o'n gwneud hynny i geiniog, be mae'n neud i ti mewn i mi? Ta waith, oedd y cynioga yn lan. Ond dros y misoedd a'r blynyddoedd yn dilyn, oedden nhw'n cael eu steinio eto, a doedden nhw ddim yn aros yn lan. Felly, bob hyn a hyn, oedd rhaid socia nhw mewn sauce brown er mwyn i glanhau. Ac fel Cristnogion, da ni'n derbyn maddeuant drwy'r arglwydd Iesu, da ni'n cael yn golchi'n lan. Ond mae bywyd yn stynio ni. Oedd yr hen ddiwinyddion yn sôn am diafol cnawd a byd yn dweud. Y tri dylanwad mawr arna ni. Y tywyllwch a diafol yn cnawd ni yn hunan a'r byd yma a'i betha, a'i dentasiyna, a'i athrawiaethau. A da ni'n cael yn stynio, da ni'n gorfod dod nôl ac edu farhau dro ar ôl tro. Wythnos ar ôl wythnos, weithiau dydd ar ôl dydd at yr arglwy. A'r addewid ydy, yn Iesu, yn bod ni'n cael glanhad. Pant y Celyn yn sôn, dwed i mi awyt yn maddau, gwympo ganwaith i'r un bai. Dwed o ddeu byth i galon, na'ch gynnig difarhau. Ac oedd Pant y Celyn yn gofyn y cwestiwn arglwy, dwi'n syrthio byth a hefyd. Ond trwy ras, mae Dyw yn derbyn ni, yn yr arglwydd Iesu. Trwy ras, da ni'n cael ein glanhau. Trwy ras, da ni'n cael ystyried yn berffaith. Amser chwarae yn ysgol Friars, oedd ni'n adeilad tryfan blwyddyn, form 1, form 2 a form 3, fel oedd ni'n deud. A amser chwarae yn y bora, am ryw reswm, yn yr haf, mi oedden ni chwarae fo caci mwci. Mae fyddi caci mwci. O dad yn dweud, ti eisiau diod o caci mwci. Damdilau yn ymbyrdog. Oedd hwnna, byrdog oedd y caci mwci. A be oedd y ocia neud, mynd o gwmpas, yn rhoi y caci mwci ma ar yn dillad ni. Ac o'na beli bach, wel hwnnw ysbrydolodd felcro. Nath rhywun studio ar unrhyw dro, creu felcro. Ac oedden nhw'n sticio yn eich jumpers chi. Dega ohonyn nhw. Ac oedden cymryd oes i chi dynnu y peli caci mwci mae'n ffwrdd oedd i ar eich jumpers. Oedd yr athro dweud, dos i gael hyn ar jumper. Ac felly, da ni yn y bywydau. Mae caci mwci'r byd yn sticio yna ni. Da ni byw yn bywydau yn dilyn ac yn caru. Ac am fod yn ymwneud i'r arglwydd Iesu ond, methu rwydd yn aml ynda. A maen nhw'n sticio yna ni. A'r unig ffordd da ni'n gallu tynnu nhw ffwrdd ydy edifarhau a dod at yr arglwydd a deud arglwydd dyma fi a'r dalwad di. Edifeirwch. Yn nebywain. Oce. Okay. Felly mae edifeirwch yn y fan yma gan Joel sydd yn atgoffa ni o'r angen i edifarhau. Da ni'n gallu gwneud hynny'n bersonol. Pan da ni'n gwybod bod ni wedi gwneud rhywbeth o'i le, bod ni'n plygu ger bron Dyw y dedd arglwydd. Mae wirioneddol ddrwg gen i a dwi eisiau delio hefo hyn. a dwi isio rhannu hyn hefo ti. Neu di drwy'r Iesu'n waith eto fy ymlenhau, a gair ydi sanctuddio, sanctuddio, bod Dyw yn sanctuddio ni. Yr ail beth o'n eisiau tynnu'r sylw at efo oedd proffwydoliaeth Joel am yr ysbryd glân. Mae'n cyfeirio at y pla locust yma, mae'n cyfeirio at edifeirwch y bobl. Nath carys darllan o'r ail benod a mae ddewyd Dyw y bydda pethau'n gwella yn nes ymlaen. Ond ar ddiwedd y benod honno'r ail benod, mae ganddo fo y broffwydoliaeth yma sydd yn cael ei dyfynnu gan Pedr yn llyfr yr Actau. A da ni gyfarwydd iawn â'r broffwydoliaeth. Oedd yr ysbryd glân wedi rhoi proffwydoliaeth i Joel y bydda'r ysbryd glân yn dod mewn grym yn nes ymlaen ar bobl Dduw. Darllenwch y geiriau yma hefo fi. Ar ôl hynny, byddai'n tywall ysbryd ar bobl i gyd. Bydd eich meibio a'ch merched yn proffwydo. Bydd bobl hun yn cael breuddwydio. A dynion ifanc yn cael gweledigaethau. Byddai hyd yn oed y tywall ysbryd ar y gweision a'r moronion. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd, yn yr awyr ac ar y ddaear, gwaed a thân a cholofnau o fwg. Bydd yr haen yn tron dywyll a'r lleiad yn mynd yn goch fel gwaed. Cyn i'r diwrnod mawr a ddychrynllid yna fod, sef dyn barn ar arglwydd. Bydd pwy bynnag sy'n galw am enw'r adwyn yn cael ei achub. Gofrin fod Joel yn deall anwyd o cad y geiriau yma pam oedd o'n ei cyhoeddi nhw. Mi oedd o wedi cael neges arbennig am Dduw. Rhyw ddydd, mi fydd ysbryd glân Dduw yn dod mewn ffordd newydd a grymus ar bobl Dduw. A dyma mae Pedr yn ei ddyfynnu ynde. Mae o'n dweud, fe ddywedodd Joel, a heddiw ar ddydd y Pentecost, mae'r broffwydoliaeth yn dod yn wir, a mae'r ysbryd yn dod. Cymdeithas yr ysbryd glân ydy'r eglwys grisnogol. Dysa ni ddim yn bodoli o'n i bai am bresenoldeb a gwaith yr ysbryd glân. Oherwydd yr addewid ydy, bod pob un sydd yn credu'n Iesu Grist yn ddiwahân fel arglwydd ar ei fywyd, fel gwaredwr i'w bechoda yn derbyn yr ysbryd glân yn ei galon. Dyna fe ddewi. I Gwenda ac Eilon, a Delyth ac Iwan a Tudur. Mae'r ysbryd glân yna ni drwy ymffydd yn Iesu Grist. Boed fy nghalon i ti'n demel. Ac felly pan da ni yn ymddiried yn Iesu, yn credu yn Iesu, yn ildio'n bywyd i'r Iesu, mae Dyw yn dweud, cymrwch yr ysbryd glân. Mae hwn yn rodd i chi. Fel yr addawodd yr arglwydd Iesu Grist ei hun. A sylwch dau beth yn y fan yma. Nid ryw ddiferfyn o ysbryd glân oedd Dyw yn rhoi. Na chi fel? Tywalldan yr ysbryd arna chi. Mae yna air yn Dyffryn Conwy lle maen nhw'n deud trwp o law. Mae ond Betty Pierce dwi wedi glywed yn deud y gair trwp. Trwp ydy pan mae y cymylau yn agor yn anisgwyl. A mae glaw trwm yn allgwys arna chi. A dwi'n meddwl bod hwn yn ddisgrifiad da o'r ysbryd glân. Nid glawsgan, nid diferion hwnt ag yma welodd Joel pan bydda'r ysbryd yn dod. Ond bod Dyw yn allgwys yn tywallt yr ysbryd glân ar ben i bobl. Ac ar ddydd y penti, cos dyma welson ni'n digwydd ynddo. Bod yr ysbryd yn cael ei arllwys ar y Crisnogion. Peth arall yw sylwi yn y geiriau yma ydy nad ydy'r ysbryd ddim yn gwahaniaethu rhwng pobl ar sail safle cymdeithasol. Na rhyw yn y fan yma. Mae o yn deud fel hyn, crynodeb, bydd yr ysbryd yn dod ar y bobl i gyd, pawb sy'n credu'n Iesu, eich meibion a'ch merched, pobl ifanc, benywaidd, gwrwaidd, di o ddim yn gwahaniaethu, pobl hun, byddai'n mynd erbyn yr ysbryd glân, pobl aeddfed a phrofiadol, byddai hyd yn oed yn tywallt ysbryd ar y gweision a'r morynion. Felly mae'n dweud am gymdeithas i gyd. Nid jyst llana o'r gymdeithas, nid o ffeiriaid yn y deml, ond pob un sydd â ffydd yn yr arglwydd Iesu, mi fyddai'n tywallt yn arllwys yr ysbryd glân arnyn nhw. Pobl freintiedig, pobl ddifreintiedig sydd yn dilyn yr arglwydd Iesu, mae'r addewid am yr ysbryd glân yn gweithio yn eu plith nhw. Ac y cyfnod maen nhw'n sôn amdano fo ydy rhwng yr amser Iesu yn y tro cynta a pryd bydd o'n ail ymddangos, dyma cyfnod bendith yr ysbryd glân. A da ni'n byw ynddo fo. Da ni'n byw heddiw yn y Gymru baganau 2022 yng nghyfnod Duw yn arllwys yn ysbryd glân a bendithio corff Crist efo grym yr ysbryd. A sylwch be mae'r ysbryd yn neud, mae'n sôn am rei o'r pethau yn dydy. Mae o'n dweud bydd Cristnogion yn proffwydo. Fedrwch chi ddihongli hwnnw mewn amrywiol ffyrdd. Un ffordd ydy bod nhw'n coeddi gair Duw mewn gwahanol ffyrdd. Yn prygoethu, yn rhannu profiad, yn cael bryddwydion a gweledigaethau. Gweld pethau arbennig. Duw yn rhoi arweiniad i bobl drwy gweledigaethau. Cael syniadau creadigol sut i lwyddo teyrnas Duw a thyfu corff Crist ac arweiniad sut i weithredu. Bydd pethau rhyfeddol yn digwydd ac fe welwyd gwirthiau. A mae gwirthiau'n parhau yn ymdyddu am i adros y canrifoedd. Ac yna mae o'n cloi bydd pwy bynnag sy'n galw ar enw'r arglwydd yn cael ei hachub. Wrth i ni rannu y newyddion da a byw y newyddion da a chyhoeddi Iesu Grist, mi fydd pobl yn dod i ffydd. A mae'n bwysig cofio bod hyn yn parhau heddiw yma. Da ni'n teimlo'n llest? Da ni'n troi at Duw a Duw, pam wyt ti'n mynd bendithio dy waith mwy yn y dyddiau ni? Ond mae'r ysbryd a'r waith ynom ni, trwom ni, a chyda ni, a chyda phobl eraill yn y Gymru Cymraeg heddiw yma. A mae rhaid i ni gadw golwg ar addewid Duw yn y Beibl, oherwydd i fod o'n cadw at ei air. Mae'r ysbryd yn nerthu, yn sancteiddio, yn gwneud ni'n debycach i Iesu Grist. Mae ffrwyth yr ysbryd i weld y mywydau Cristnogion. Mae'r ysbryd glân yn rhoi donia arbennig i bobl Iesu Grist. Ac yn y cyfnod hwn o farwyddan ysbrydol yng Nghymru, da ni wirioneddol angen myfyrio ar hyn, trafod hyn, agor yn bywydau yr ysbryd glân. Oherwydd dim ond yr ysbryd sy'n mynd i adfywio y cymdeithas, y byd a'n cenedl ni. Ac adfywio'r dystiolaeth Cristnogol. A dyma pam bod ni bob amser yn ffyddiog fel Cristnogion. Mae'r ysbryd hefo ni heddiw. Byddan ni'n ailgydio o ddifri, ond dwi'n diolch i'r hei fydd yn para mis Aws. Hefo gweithgaredda ym mis Medi, mae'r ysbryd hefo ni. Ydyn ni'n agored i hynny. Ydyn ni'n agor yn hoedfawn, a'n calonnau, a'n deall. I waith ysbryd Duw yn ymplith ni. Dyma pam da ni ddim yn anobeithio, dyma pam da ni ddim yn rhoi'r gorau iddi hi. Oherwydd o Duw yn rhoi'r ysbryd glân i'n cynnal a'n tanio. A da ni'n ddisgwylgar y bydd Duw yn bendithio yn bywydau a'n tystiolaeth. A mae hon yn neges bwysig, bwysig gan Joel i Gymru 2022. Edifeirwch gwaith yr ysbryd er mwyn i enw. Amen. Dad i'r proffwyddi bach ma. Mae yna wyth arall. Ond oedd hi adael hyn at am nes ymlaen os diw i'n mynd. Dwi'n ni nôl atyn o'n o'n cwpl o fusau. A fi allwch chi wrando arnyn nhw i gyd ar SoundCloud. A tydyn yn gosod ar SoundCloud. Pan fyddwch chi'n mynd i jogio neu cerdded yn y parc. Dwi'ch chi wrando ar ydych chi lawlwyth arnyn nhw. Neu gwrando arnyn nhw'n byw. A pa emyn a geiria hyfrytach i gloi arnyn nhw. A diolch i Rachel am ddewis yr emynna. Canolbwyntio'n meddyliau ni ar Iesu Gris. Y mae un waredwr Iesu Gris, Fab Dyw. Wers fawr oedd, Dad Mesia, Sanctai, Sanctai Dyw. Croeso i chi gyd ddod. Gawn ni rannu y fendith efo'n gilydd. Gras
sy'n hadwy Iesu Gris
a chariadu a chymdeithas
yr ysbryd glân
a fydd o gyda chi o'r awr hon
hyd beth.
Amen.